Вечер ще говорим за седемте велики религиозни движения. Нека да сведем глави за молитва. Отче, поканваме те тази вечер отново, за да бъдеш с нас. Изпрати ни Светия Дух, за да ни научи Твоето Слово. И Господи, когато говоря тази вечер, моля Те думите на моята уста и размишленията на нашите сърца да Те удовлетворят. Това Те помолих в името на Исус. Амин. В историята на нашия свят е имало седем велики религиозни движения.
And the wonderful thing about these seven movements,
и чудесното нещо, чудното нещо с тези седем религиозни движения, че всяко от тези движения е установено от Бога.
Now the Lord made it clear right after the entrance of sin.
Веднага след навлизането на греха, Бог изказа ясно,
that he would have a church and his church would be in conflict with evil.
Че той има църква и тази църква ще влезе в конфликт със злото.
That there would be this antagonism between the work of God and the forces of evil.
Ще съществува антагонизъм между делата на Бога и делата на злото.
And down through the ages, God has always had a church.
И през всички векове Бог е имал своята истинска църква.
God has always had a special movement through which He was carrying forward his work.
Господ винаги е имал специално движение, чрез което е извършвал своето дело.
Now, after Adam and Eve had been seduced by Satan,
след като Адам и Ева бяха изкушени от Сатана,
and the Lord spoke to Satan very directly.
И Господ говори на Сатана много директно, много пряко.
And in the presence of Adam and Eve, God told that old devil.
И в присъствието на Адам и Ева Бог каза на този, на дявола, ще поставя вражда, ще направя разделение между теб, Сатана, и жената Ева, между твоето потомство и нейното потомство, Исус. Исус ще ти наранява главата, а ти, Сатана, ще му нараниш петата. В четвърта глава на книгата Битие,
we find that God has already instituted a round of religious services.
Откриваме, че Бог нареди, определи специални религиозни служби.
God had given Adam and Eve and their children special instruction about worship.
Бог даде на Адам и Ева и на тяхните наследници специални наставления за поклонението, за службата на Бога. Той им даде службата за жертвената служба. И тя трябваше да бъде практикувана.
Which was their way of showing faith in the promise of God.
Което беше един начин за изразяване на вяра в Божиите обещания.
And of course God's promise was that one day there would come a redeemer.
А всъщност Божието обещание беше, че един ден ще дойде Спасител, Изкупител.
Of course that redeemer was Jesus Christ and his death on the cross.
Този Изкупител беше Исус Христос и неговата смърт на кръста.
By performing these sacrifices,
като извършваха тези жертви, като принасяха жертви, те признаваха бъдещата жертва, която ще бъде принесена от Спасителя.
Now we read in Genesis 4, verse 4, concerning the offering that Abel brought to God.
В Битие 4 глава 4 стих четем за жертвата, която Авел принесе на Бог. Тъй също и Авел принесе от първородните на стадото си и от тластината му. И Господ погледна благосклонно на Авела и на приноса му.
So this passage makes clear to us,
от тук ни става ясно,
that the family of Adam were offering sacrifices,
че семейството на Адам принасяше жертви,
as God must have directed them.
Както Бог им нареди.
It also indicates that they knew something about the plan of salvation.
Това също показва, че те знаеха и нещо за плана на спасението.
Because these sacrifices of these animals,
защото жертвените животни и жертвите
were a type of the death of Jesus on the cross.
Бяха един символ на смъртта, Христовата смърт на кръста.
Now, of course, we do not know the date of creation and the starting of the first church.
Разбира се, ние не знаем началото, датата, годината на сътворението и началото на първата църква.
But we do know that it was founded by God.
Но ние знаем, че тя е основана от Бога.
It was founded in the Garden of Eden.
Беше основана в Едемската градина.
Shortly after creation.
Много кратко след, скоро след сътворението.
And of course, it was a pure church.
И разбира се, тя беше една чиста църква.
We find that Adam and his descendants, they worshiped at the east gate of the Garden of Eden.
Разбираме, че Адам и неговите наследници са се покланяли на Бога в източната, до източната порта на градината.
This is the place where God placed an angel with a flaming sword.
Там, на тази порта, Бог постави ангела със сабята.
And of course here Adam and his family recognized the glory and the presence of God.
И там Адам и Ева и потомството им видяха присъствието, славата на Бога.
So this is where they would come to worship God and offer their sacrifice.
Така че те отиваха на това място, за да служат на Бога и да принасят жертвите си.
Now God placed this angel at the gateway of Eden.
Бог постави този ангел на портите на Адам, на Едем.
After he had driven Adam and Eve out of the garden.
След като изгони Адам и Ева от градината.
Because of their sin, they had to leave the garden.
Поради греха те трябваше да напуснат Едемската градина.
And God was keeping them away from the tree of life.
И Господ ги пазеше надалеч от дървото на живота.
Now Adam and Eve soon saw the results of their sin.
Адам и Ева скоро осъзнаха резултатите от своя грях.
They saw something they never saw in the Garden of Eden.
Те видяха нещо, което никога не бяха виждали в Едемската градина.
They saw leaves fall.
Те видяха, че листата падат.
They saw thorns and thistles.
Те видяха тръни, будили, видяха магарешки трън.
They saw briars and fading flowers.
Видяха увехнали цветя.
In fact, some of the most beautiful flowers now had thorns on them.
Някои от красивите цветя, които, на които се радваха, сега имаха будили.
All of this was an evidence of death and sin that had invaded the world.
Всичко това беше свидетелство за грехът и смъртта, които навлязоха в света.
And of course it surrounded them.
Това беше тяхното обкръжение.
Now it wasn't long after the church of Adam was founded.
След като църквата на Адам беше основана, покварата навлезе в поколението на Адам.
In fact, in the first generation of Noah's, of Adam's family,
още в първото поколение, първите наследници на Адамовото семейство,
a murder took place.
Беше извършено убийство.
Abel was slain by his brother Cain.
Авел беше убит от брат си Каин.
And from there on the church of Adam began to go down, down, down spiritually.
И от тук нататък църквата, Адамовата църква започна да потъва надолу, надолу, надолу в духовно отношение.
Finally it all became so sinful.
Накрая всички станаха толкова грешни.
The Bible says that God looked up on the earth.
Библията казва, че Бог погледна на земята.
And saw that it was corrupt in every way.
И видя, че навсякъде имаше поквара.
So God decided to start a second religious movement.
Така че Бог реши да установи второ религиозно движение.
He decided to call his people, his true saints, out of the church of Adam.
Той реши да призове своите чада, истинските свети, да излезат от църквата на Адам.
God was organizing a new movement.
Господ организира едно ново движение.
And the man that he chose to head this new movement,
и човекът, който избра, за да оглави това движение,
his name was Noah.
Беше Ной.
The Bible says in Genesis 6, verses 5 to 6,
Библията казва в Бития 6 глава, и като видя Господ, че се умножава нечестието на човека по земята и че всичко, което мислите на сърцето му въображаваха, беше постоянно само зло, разкая се Господ, че беше направил човека на земята и огорчи се в сърцето си.
Did you notice how that verse referred to that the imaginations of men's hearts were evil continually?
Виждате ли, че този стих се засяга мислите на човека, които бяха непрекъснато само зло?
Friend of mine, mind, that is the condition our world is in again today.
Това е състоянието, в което нашия свят днес се намира.
Violence, sex,
насилие, секс,
drugs,
наркотици, неморалност.
Is constantly feeding the minds of the people of earth as they watch their television and their movies.
Постоянно подхранват умовете на хората, които гледат непрекъснато филми и телевизия.
And this negative feeding.
И тези отрицателни чувства
had a terrible effect upon society at that time.
Имат ужасен ефект върху обществото.
A friend of mine is having a terrible effect upon our society today.
И да, и днес в нашето общество всичко това има един ужасен ефект.
It's sad, but it's true. America is reaping terrible violence.
Тъжно е, но истина, че в Америка има ужасно насилие.
Terrible crime.
Ужасни престъпления.
And it's because the hearts and imaginations of people are always thinking about evil.
И това е защото сърцата и въображението, умовете на хората непрекъснато мислят само зло.
It's become a part of their imagination.
Всичко това е станало част от въображението, от мислите на хората.
The Bible says in Genesis 6, verses 12 and 13.
Библията ни казва в Битие: и Бог видя земята, и ето, тя бе развратена, защото всяка твяр се обхождаше развратно на земята. И рече Бог на Ной: краят на всяка твар се предвижда от мене, защото земята се изпълни с насилие чрез тях. Затова ето, ще ги изтребя заедно с земята.
The people of Noah's day were bloodthirsty.
Хората от Ноевото време бяха жадни за кръв.
They delighted in violence.
Те се наслаждаваха от насилието.
It was entertaining to them.
Това беше тяхно любимо занимание.
And they were cruel to one another.
Те бяха жестоки един към друг.
They were cruel to animals.
Бяха жестоки към животните.
Destruction of life, both animal and human, was very common.
Отношенията към животни, между живот, към животните и към хората беше еднакво.
In fact, the Bible tells us that this is one of the reasons that God was so displeased with that world.
Затова Библията ни казва, че Бог беше много разочарован от този свят.
They also perverted the natural processes of nature.
Те развратиха естествените наклонности на човека, на природните.
Sexual perversions with animals as well as humans.
Имаше сексуална извратеност с животни и между хората.
And you sound shocked at that?
Не сте ли шокирани от това?
You can get on the web right now and you can see that kind of perversion and things you can't imagine. I mean, sick things that people today are doing, just like they did in Noah's day.
Днес положението в нашия свят е също както в Ноевите дни. Хората постъпват по същия начин, имат същите развратни наклонности.
And it got so bad that God said this.
И Господ беше толкова разстроен, че каза: ще изтребя от лицето на земята човека, когото създадах. Човеци, зверове, влечуги и въздушни птици, понеже се разкаях, че ги създадох. А Ной придоби Господното благоволение.
I love that verse.
Обичам този стих.
Noah found grace in the eyes of the Lord.
Ной придоби благоволението на Господа.
What a wonderful thing it is to find grace.
Какво чудесно е това да намериш благоволение в очите на Бога.
Now, since the church of Adam began to go down, down, down.
Откакто църквата на Адам започна да стиза надолу, надолу и надолу.
God was starting a new religious movement.
Бог започна едно ново религиозно движение.
Under the leadership of Noah.
Под водачеството, под ръководството на Ной.
And God says in Genesis 6, verse 18.
И в Битие 6 глава 19 стих, 18 стих Бог каза: но с тебе ще поставя завета си и ще влезеш в ковчега ти, синовете ти, женати и снахите ти с тебе.
So God established his covenant with Noah.
Така че Бог подписа един завет, договор с Ной.
And God used Noah mightily to lead the world's second great religious movement.
И Господ използва Ной с могъща сила, за да поведе това второ световно мощно религиозно движение.
God made Noah a prophetic voice.
Бог направи от Ной един пророчески глас.
Through Noah, God was giving the world its final warning message.
Чрез Ной Бог даваше на този свят последната предупредителна вест.
The world would not listen.
Но светът не чу.
And the world was destroyed by a flood.
И светът беше разрушен от потопа.
And God wanted the people to turn away from the church of Adam that had become corrupt.
Бог искаше хората да излязат от църквата на Адам, която беше покварена.
But they would not hear or heed God's warning message.
Но те не искаха да чуят Божията предупредителна вест.
So at last God gave the final call.
Така че Бог отправи един последен зов.
And they did not respond.
И те не отговориха.
They were all destroyed by the flood.
И всички бяха унищожени от потопа.
Except for just a few.
Освен само 8 души, малко.
Only a few heeded God's message.
Само малко чуха зова на Бога.
In the end, only a few came out of the church of Adam.
Накрая само малцина излязоха от църквата на Адам.
And these went into the ark.
И те влязоха в ковчега.
Noah and his family.
Ной и семейството му.
Just 8 in all.
Само 8 от всички жители на земята.
Think about that.
Помислете за това.
Out of the entire world.
В целия свят.
Only 8 people were saved.
Само 8 души се спасиха. Някои хора мислят, че множеството никога не бърка. Но, приятелю, множеството може да сбърка. Библията ни казва, че повечето хора, множеството хора ще бъдат измамени от Сатана. Библията ни казва, че както бяха в дните Ноеви, каквото ставаше в дните на Ной, това ще стане и в наши дни, в последните дни.
The majority will be lost.
Множеството ще бъде загубено.
And just a few in comparison.
И само малко ще отговорят
will be saved.
И ще бъдат спасени.
In Genesis 9, verses 8 and 9, the Bible says.
В Битие 9 глава, 8 и 9 стих, Библията ни казва: После Бог говори на Ной и на синовете му с него, казвайки: Вижте, аз поставям завета си с вас и с потомството ви подир вас.
Now, did the church of Noah long remain faithful to God?
Дали Ноевата църква остана дълго време вярна на Бога?
No, that too is a sad story.
Не, това е отново една тъжна история.
Soon the followers of Noah turned away from God.
Скоро наследниците на Ной се отвърнаха от Бога.
Before long the church of Noah started going down, down, down.
Малко преди църквата на Ной да тръгне надолу и надолу и надолу.
The descendants of Noah became more and more wicked.
Наследниците на Ной ставаха все по-нечестиви и по-нечестиви.
They built themselves a mighty tower.
Те си построиха една огромна кула.
It became known as the Tower of Babel.
Тя е известна като Вавилонската кула.
This tower became the center of their worship.
Тази кула стана център на поклонението.
Here they began to worship the sun.
Там човеците започнаха да се покланят на слънцето.
And all other kinds of sordid practices, idolatrous practices.
И много други идолопоклоннически практики вършиха там.
Now, even though the Lord was able to bring a halt to their building of this great tower.
Дори и Бог да можеше да спре съграждането на тази кула.
The Bible says he did that by confusing their language.
Библията казва, че той направи това, като обърка езика им.
Yet the rebellion in their hearts continued to grow.
Но въпреки това бунта в сърцата им продължаваше да нараства.
And so again, God had to seek for another man.
И отново Бог започна да търси друг човек.
To establish a third religious movement.
За да установи третото религиозно движение.
God had to again establish a movement to call his people out of the church of Noah.
Господ отново трябваше да издигне едно движение, за да призове своите хора извън, да излязат от църквата на Ной.
The next man that God called was Abraham.
Следващата личност, която Бог призова, беше Авраам.
And he led the third religious movement in the center.
И той оглави третото религиозно движение.
God established the church of Abraham approximately 1996 BC.
Бог основа църквата на Адам приблизително в 1996 година преди Христа.
We read in Genesis chapter 12 verses 1 and 2.
В Битие 12 глава, 1-2 стих четем. Тогава Господ каза на Авраам: излез от отечеството, измежду рода си и из бащиния си дом. Та иди в земята, която ще ти покажа. Ще те направя голям народ. Ще те благослови и ще прославя името ти. И ще бъдеш за благословение.
God again said to Abraham these words.
Господ отново каза тези думи на Авраам.
Genesis 12:3 and 4.
3-4 стих. Ще благословя уния, които те благославят, и ще прокълна всеки, който те кълне, и в тебе ще се благославят всичките земни племена. И тъй, Авраам тръгна според както му рече Господ, и Лот тръгна с него, а Авраам беше на 75 години, когато излезе от Харан.
So God promised to take Abraham to another land.
Бог обеща да вземе, да изведе Авраам и да го заведе в друга земя.
It became known as the land of promise.
Защото тази земя, той го водеше в земята на обещанието.
Abraham believed God, the Bible says.
Библията ни казва, че Авраам повярва на Бога.
And God counted that to Abraham as righteous.
И Бог призна Авраам, счете Авраам за праведен.
Now, as we follow the story in the book of Genesis.
Когато проследим историята в книгата Битие,
after many, many years, Abraham finally has a son.
След много много години Авраам имаше син.
His name is Isaac.
Той се казваше Исак.
Isaac has two sons.
Исак имаше двама сина.
Jacob and Esau.
Яков и Исав.
And then Jacob has 12 sons.
А тогава Яков имаше 12 сина.
And they eventually become the 12 tribes of Israel.
И те фактически станаха 12-те племена на Израел.
Now one of those sons' name was Joseph.
Един от неговите синове се казваше Йосиф.
And his older brothers were jealous of him.
И по-голямите братя му завиждаха.
And they sold him into slavery in Egypt.
И го продадоха като роб в Египет.
Several years later, his brothers had to come to Egypt because there was famine.
Няколко години по-късно, тъй като настъпи глад, неговите братя трябваше да отидат в Египет.
The only place you could buy food was in Egypt.
Единственото място, от което можеха да получат, да купят храна, беше Египет.
And so they journeyed to from Canaan to Egypt to purchase food.
И те тръгнаха от Ханаан в Египет, за да купят храна.
To take back to their families in Canaan.
За да се върнат обратно в Ханаан с храната за семействата си.
Now, many years had passed since they had sold Joseph.
Много години минаха след като те продадаха Йосиф в робство.
And during this time, Joseph had risen from the ranks of a slave.
И през това време Исус се издигна от роб.
Until now he was prime minister of Egypt.
До министър-председател на Египет.
Eventually Joseph reveals himself to his brothers.
Когато братята му дойдоха при него, той се изяви, показа се, призна на братята кой е.
This story is a magnificent story of love and forgiveness.
Това е една много забележителна история за любов и прощение.
Joseph had his brothers bring his father Jacob to Egypt.
И Йосиф помоли братята си да доведат баща си в Египет и семействата си.
And so the church of Abraham settled in the land of Egypt.
Така че църквата на Авраам се разположи в Египет.
These descendants of Abraham eventually became known as Israelites.
И синовете Авраамови станаха известни като израиляни.
Because Jacob, the father of the 12 sons.
Защото Яков, бащата на 12-те сина,
God changed his name to Israel.
Беше, се казваше Яков, но Бог промени името му в Израел.
And the descendants of Israel, these children of Israel.
И наследниците на Израел.
They multiplied and became a numerous people.
Те се размножиха и станаха много голям народ.
The Egyptians saw this as very threatening to them.
И египтяните видяха една заплаха за себе си и за държавата си в това огромно множество.
And so they forced the people into slavery.
Така че те насилваха хората, евреите, робите.
And while in bondage in Egypt, they made the people work hard.
Те караха хората да работят много усърдно, преко силите им.
Now, during the 400 years that Israel was in slavery to Egypt.
През 400-те години, когато Израел беше в Египет, в робство,
they gradually lost sight of the God of Abraham.
Те загубиха от Бога, от погледа си истинския Израилев Бог.
They began adopting the heathen customs around.
Започнаха да приемат езическите обичаи на египтяните.
They completely forgot about the plan of worship that God had set up for them.
И напълно забравиха плана, който Бог им даде за спасение.
But nevertheless, God looked down upon these people, His people.
Но въпреки това, Бог погледна на своите хора, които бяха в робство. И Господ ги съжали, прояви милост към тях.
Now the church of Adam, I'm sorry, the church of Abraham turned more and more toward heathenism.
И все повече и повече църквата на Авраам се обръщаше към езичеството.
And it too was going down, down, down.
И тя отново започва да слиза надолу, надолу, надолу.
Many now were worshiping the idols that the Egyptians worshiped.
Много от тях служиха, се покланяха на идолите, на които египтяните се покланяха.
They ate the same unclean things that the Egyptians.
Те ядяха същите нечисти храни, които египтяните ядяха.
God had to do something to lead his people out of this darkness.
И Господ трябваше да направи нещо, за да изведе людите си от тази тъмнина.
And so God called another man.
И така Господ призова един друг мъж.
To lead another great religious movement.
За да оглави едно ново религиозно движение.
And this man is Moses.
И този мъж беше Мойсей.
The author of the first five books of the Bible.
Авторът на първите пет книги, първите пет библейски книги.
And so the church of Moses was established.
И така църквата на Мойсей беше основана.
Approximately 1491.
Приблизително в 1491 година преди Христа. Когато беше бебе, животът на Мойсей беше спасен по чудо. Той беше пуснат в една кошница в реката.
And Moses was actually his Egyptian name. Given by his Egyptian mother.
И имаше египетско име, дадено от неговата египетска майка.
Now, she had, of course, adopted him into the royal family.
Тя го усинови и го въведе в царското семейство.
But God worked a miracle.
Но Бог извърши чудо.
In that miraculously, Moses's own natural mother.
Мойсей имаше своя родна майка.
Was able to train him in his early years.
Която успя да го възпита в неговите ранни години в обич към Бога и послушание на Бога.
Now, although Moses was educated in the ways of the Egyptians.
Въпреки че Мойсей беше наставляван и възпитаван в начина на живот на египтяните.
And he was a very high-ranking Egyptian official.
Щеше да стане един много високо поставен офицер в египетската армия.
Moses was in line to be the next pharaoh of Egypt.
И се очакваше той да стане следващия фараон на Египет.
But God recognized that Moses would prefer serving him rather than serving the world.
Но Бог разбра, че Мойсей е готов да служи по-скоро на Бога, отколкото да служи на египетския народ.
So he called Moses to lead his people out of Egypt.
Така че той призова Мойсей да изведе народа Божий от Египет.
Now Moses was tending his father-in-law's sheep in the desert.
Мойсей се грижеше за пасеше овците на своя тъст.
When God appeared to him in a burning bush.
В пустинята, когато Бог му се яви в горящата капина.
And from the midst of this burning bush, God called out.
И сред горящата капина, сред горящия храст, Бог го повика, призова.
Moses, Moses.
Мойсее, Мойсее.
And Moses answered, "Here I am."
А Мойсей отговаря: Ето ме.
Now we read the words of God in verse 6 of Exodus.
И сега четем думите на Бог от Изход 3 глава 6 стих. Рече още: Аз съм Бог на баща ти, Бог Аврамов, Бог Исаков, Бог Яковов. А Мойсей затули лицето си, защото се боеше да погледне към Бога.
Now my friend, it's very important that we notice.
Много е важно да забележим, скъпи приятели,
that God was still the God of Abraham.
Че Бог все още беше Бог Аврамов.
But he saw that the movement he had founded under Abraham's leadership.
Но той видя, че движението, което той беше основан под ръководството на Аврам,
this movement, this church had become utterly corrupt.
Тази църква беше станала напълно покварена. Тя загуби от погледа си стандартите на Бога. Само малцина останаха верни и се покланяха на Бога. Сега да прочетем 7 и 8 стих. И рече Господ: наистина видях страданието на людите ми, които са в Египет, и чух вика им поради настойниците им, защото познах неволите им. И слязох, за да ги избавя от ръката на египтяните и да ги заведа в оная земя, в земя добра и пространна, в земя, гдето текат мляко и мед. И в земята на ханаанците, хетейците, аморейците, ферезейците, евейците и евусейците.
So God made it clear that he wanted to call his people out of Egypt.
Така че от тези стихове разбираме ясно, че Бог трябваше, искаше да изведе, да призове своите хора и да ги изведе от Египет.
By his mighty power, he wanted to deliver them from the hand of Pharaoh.
С могъщата си сила той искаше да ги освободи от ръката на фараона.
And so God set in place his plan to free Israel through the leadership of Moses.
И така той искаше да ги заведе на едно специално място в една земя под ръководството на Мойсей.
So God said to Moses in verse 10.
Така Бог каза на Мойсей в 10 стих: ела проче, сега и ще те изпратя при фараона, за да изведеш людите ми, израеляните, из Египет.
Now Moses, the servant of God, he led the people out.
И Мойсей, служителят Божий, изведе людите от Египет.
This is perhaps one of the greatest religious movements of all time.
Това е най-великото религиозно движение на всички времена в историята.
The people wandered through the wilderness under Moses's leadership.
Под водачеството на Мойсей хората, народът отиде в пустинята, вървеше из пустинята.
Until they came to Mount Sinai.
Докато стигнаха до планината Синай.
And there God personally spoke to the people.
И там Бог лично говори на народа си. Господ им каза: видяхте ли как ви водя към обещаната земя?
I have brought you out of Egypt.
Аз ви изведах от Египет.
Trust in me, God says.
Доверете ми се, каза Бог.
And I will make you a great nation.
И аз ще ви направя един голям народ.
And the people responded to God.
И хората отговориха на Бога.
And in Exodus 19 verse 5, this is what God says.
И в 19 глава 5 стих виждам какво каза Бог. Сега прочее, ако наистина ще слушате гласа ми и ще пазите завета ми, то повече от всичките племена вие ще бъдете мое собствено притежание, защото мой е целият свят.
So if Israel was willing to obey God and keep his covenant.
Така че ако израелите пазиха Божия закон и съхраняваха завета му,
God said that he was willing to bless them abundantly.
Той им каза, че ще ги благослови изобилно.
Friend, listen, God never changes.
Приятелю, чуй, Бог никога не се променя.
He will bless his people today if they will and he will do so abundantly.
Ако днес хората го слушат, той също ще ги благослови изобилно.
If his people are willing to abide in his covenant.
Ако неговия народ наистина е послушен, покорен на завета му, той наистина ще излее своите богати благословения.
Now the children of Israel claimed that they were willing to be obedient to God.
И следващия стих ни казва, че те желаеха да бъдат послушни на Бога. И всичките люди отговориха едногласно, казвайки: всичко, което Господ е казал, ще сторим. И Мойсей отнесе Господу думите на людите. Но те не направиха нищо от това, за което Бог ги помоли. Влиянието на хората, на света около тях беше много силно. Врагът на техните души направи влиянието толкова силно, че за да ги обхване.
He was causing the people to feel dissatisfaction toward God and God's plan.
И той накара хората да се отделят от Бога и да не изпълняват това, което той каза.
Now God declared in their presence his immutable law.
Бог заяви в тяхно присъствие своят непроменим закон.
From the mountain,
от планината,
amidst fire, thunder and smoke,
от планината, сред дим, сред пламъци, гръм и дим,
God spoke his Ten Commandment laws.
Бог изговори своите 10 заповеди.
The people said they would obey God.
И хората обещаха, че ще слушат Бога.
But it wasn't long, just a matter of days.
Но не след дълго, само няколко дни.
And they were already murmuring against God.
Отново, те отново започнаха да да роптаят срещу Бога.
And at the very time that God was giving to Moses the written law with his finger.
И във времето, когато Господ даваше на Моисей закона, написан със собствения му пръст,
while Moses was on Mount Sinai with God,
докато Моисей беше на планината в Господното присъствие,
the people were back in their camp making themselves a golden calf to worship.
Хората от лагера си направиха едно златно теле и му се поклониха.
They couldn't seem to get that desire for heathen idol worship out of their system.
Тяхното желание не можеше да бъде спряно и те имаха склонност да се покланят на идоли, както беше в Египет.
And so the church of Moses started going down, down, down.
И така Моисеевата църква започна да слиза надолу, надолу и надолу.
Now God labored with this movement through the century.
Господ работеше с това движение векове.
And they would experience an occasional revival.
И от време на време те преживяваха едно съживяване.
But they would always renew their sinning against God.
Но отново се връщаха към съгрешаване срещу Бога.
And their wickedness would continue to escalate in a downward spiral.
И злото непрекъснато се разрастваше и ги дърпаше надолу.
The Bible tells us how God sent prophet after prophet.
Библията ни казва, че Бог изпращаше пророк след пророк, за да ги предупреждава. Проповедниците ги умоляваха. Убеждаваха ги, придумваха ги. Но те все по-малко и по-малко приемаха Божиите пътища. Те убиха и с камъни мнозина от пророците, които Бог им изпрати. Като че ли на народа му беше по-лесно да приеме човешките традиции, отколкото Божиите заповеди. И след време Моисеевата църква престъпи Божия закон. Хората обичаха своите традиции повече, отколкото се обичаха помежду си. Те обичаха традициите си повече, отколкото обичаха Бога. Те разрушиха Божия образ пред света. Тъй като постоянно изгубваха своята цел и своята мисия.
Yes, they murdered their prophets.
Да, те убиваха пророците си.
Time and time again, they rejected God's call.
Отново и отново те отхвърляха Божия призив.
They turned away from opportunities to reform.
Те отхвърлиха възможността да се реформират.
So at last God founded the next great religious movement.
Така че скоро Бог основа ново религиозно движение.
And this movement was led by our Lord and Savior, Jesus Christ.
И това движение се ръководеше от самият Исус Христос.
This was the church of Jesus Christ and the apostles.
Това беше църквата на Исус Христос и апостолите.
And it was established in the year 31 AD.
Основана в 31 година след Христа.
Now we read in Matthew 4, 17 to 20.
В четвърта глава от Матей 17-18 четем. И тогава Исус започна да проповядва, казвайки: покайте се, защото наближи небесното царство. И като ходеше край Галилейското езеро, видя двама братя, Симона, наречен Петър, и брат му Андрей, че хвърляха мрежа в езерото, понеже бяха рибари, и каза им: елате след мен, и аз ще ви направя ловци на човеци. И те веднага оставиха мрежите си и отидоха след него. Божият Син дойде на тази земя, за да умре за нашите грехове. И за да призове хората да го последват. Той призоваваше хората да излязат от Моисеевата църква, да оставят езическата религия на този свят. Църквата на Моисей беше покварена. Тя беше изпълнена с традиции, които противоречаха на Божието Слово. И в Марко 1 глава, 14-15 стих четем. А след като Йоан биде предаден на властта, Исус дойде в Галилея и проповядваше Божието благовестие, казвайки... Не мога да го прочета, тук не виждам. Времето се изпълни. И Божието царство наближи. Покайте се и проповядвайте благовестието.
Okay, it's hard to read the rest.
I can't read. Okay. I can't see.
Jesus went from place to place telling the people to take up the cross and follow him.
Исус ходеше, обикаляше от място на място, призовавайки хората да вземат своя кръст и да го последват.
Jesus was calling the faithful ones to come out of the church of Moses.
Исус призоваваше верните да излязат от църквата на Моисей.
But too many had learned to love their money.
Но много от тях се бяха научили да обичат своите пари.
Too many loved their material possessions.
Много от тях, мнозина от тях обичаха своите материални притежания.
Too many loved the pleasures of the world more than the things of God.
Мнозина притежаваха удоволствията на този свят повече от Божието слово.
We read that Jesus tells a rich young ruler.
И ние четем думите на Исус, отправени към богатия управник. Едно още ти не достига. Продай все, що имаш и раздай го на сиромасите и ще имаш съкровище на небето. Дойди и ме следвай. И той като чу това, наскърби се много, защото беше твърде богат. Виждате ли, неговата религия беше само една външна форма. Когато той изповяда, че служи на един жив Бог,
his real God was his money.
Всъщност неговия Бог бяха парите.
What was the attitude of the church leadership toward Jesus and his disciples of this new religious movement?
Какво беше отношението на религиозните водачи към Исус и към неговите ученици по време на това движение?
We read in John 9:28-29.
Четеме в Йоан. Тогава те го изругаха, казвайки: Ти си негов ученик, а ние сме Моисееви ученици. Ние знаем, че на Моисея Бог е говорил, а този не знаем откъде е. Виждате ли, те казваха, че принадлежат на Моисеевата църква. Ние сме членове на онази преди старата основана църква, църквата на Моисей. Но Исус проповядваше една нова светлина.
They didn't want to accept him.
Но те не искаха да приемат новата светлина.
Is it not the same today?
Не е ли същото и днес?
Don't many say that the religion of mother and father?
Не казват ли много, че мнозина, че религията на майката и на майка ми и баща ми?
The religion of grandma and grandpa?
Религията на дядото, бабата?
That's good enough. That was good enough for them. It's good enough for me.
Това е достатъчно добро. Това е било достатъчно добре за тях, достатъчно добре и за мен.
And so they will not accept new light when God brings it to them.
И така те не приеха новата светлина, която светна.
Those who did not accept the teachings of Jesus.
Тези, които не приеха учението на Исус.
Those who refused to answer Jesus's call.
Тези, които отказаха да чуят зова на Исус.
They were lost, my friends.
Бяха загубени, приятели.
You see, you can't just give Jesus lip service.
Не можеш да отдадеш на Исус само една служба, устна служба.
You can't say, I believe in Jesus.
Можеш да кажеш, аз вярвам в Исус.
And then ignore and deny him continually.
А тогава да го отречеш и да се отречеш от него постоянно.
The preachers back then were taking the people's money.
Проповедници, които вземат парите на хората, не хранят хората с истината. Нека да предположим, че Петър, Яков и Йоан, нека да си представим апостол Павел. Те всички, че всички те бяха избрали да останат в църквата на Мойсей. Защото техните родители бяха членове на тази църква. Това беше вярата, в която бяха възпитани. Ако те бяха отказали да се променят, да се реформират, когато Исус ги повика, ги призова, те щяха да бъдат загубени.
Remember that while their fathers and their mothers and their grandfathers,
спомнете си, че тяхните родители, прародители
were saved in the church of Moses,
бяха спасени в църквата на Мойсей.
After Jesus had called them to come out,
след като Исус ги призова да излязат,
they must heed the call.
Те трябваше да чуят зова. Проповедниците в църквата на Мойсей бяха опозиция на Исус. Първосвещениците и свещениците се опитваха да унищожат Исус. И накрая те изпълниха тази своя задача, като го разпънаха на кръст.
They insisted on rejecting the truths that Jesus was teaching.
Те непрекъснато, настойчиво отхвърляха истината, на която Исус ги учеше. И поради това те бяха отхвърлени като църква и като нация. Приятели, ние също ще бъдем отхвърлени, ако отхвърлим благовестието на Исус. След възкресението, Исус, най-голяма грижа на Исус беше да организира църквата. Така че той организира апостолската църква и даде на апостолите препоръката. И рече им: идете по целия свят и проповядвайте благовестието на всяка твар. Така че Исус трябваше да предадат Божията вест, а да стане Евангелието. Те кръщаваха всички, които вярваха. И ги правиха ученици на Исус и основаваха църкви. Навсякъде по света. Но когато апостолите дойдоха последните дни на апостолите, те започнаха да забелязват, че покварата навлизаше в апостолската църква. Със сълзи на очи предупреждаваше: аз зная, че подир моето заминаване ще навлязат между вас свирепи вълци, които няма да жалят стадото. И от самите вас ще се издигнат човеци, които ще говорят извратено, та ще отвличат учениците след себе си. Бог показа на апостол Павел, че човекът на греха ще се издигне и ще седне в храма. И този човек ще нарече себе си Бог. Павел предсказа, предварително видя възкачването, издигането на папството.
He could already see the selfishness and the desire for power in the hearts of men.
Той виждаше вече себичността и желанието за власт в хората.
And so he wrote in Acts 20, verse 31.
И в Деяния той писа: затова дете и помнете, че за 3 години денем и нощем не престанах да поучавам със сълзи всеки един от вас.
Before the death of the apostles,
преди смъртта на апостолите,
they saw how that the different churches they had founded.
Те видяха как различните църкви, които бяха основали,
churches at, the church at Ephesus,
например, църквата в Ефес,
the church at Corinth,
църквата в Коринт,
the church at Rome,
църквата в Рим,
the church at Antioch,
църквата в Антиохия,
the church at Alexandria,
църквата в Александрия.
And all these different places, these churches were striving for power among themselves.
И всички други църкви започнаха да се борят помежду си за власт.
This was the very thing that Paul had warned about with tears.
точно това предупреждаваше, точно за това предупреждаваше Павел със сълзи на очи. И в тази борба между църквите за власт излезе начело Римската църква. Римският император Константин издигна епископа на Рим като главен управител на църквата.
And with that head of the church, he said, head of the church in all the world.
Не само в Римската църква, но църквите по целия свят.
Friend, this is exactly what Paul warned was going to happen.
Приятели, това е същото, точно това, което Павел предсказа, че ще стане.
A man would arise who would sit on a throne in a temple.
Ще се дигне един мъж, ще се въздигне един мъж и ще седне на трона в храма.
And would call himself God.
И ще се нарече, и ще нарече себе си Бог.
Now Constantine, this emperor, was supposed to have been converted to Christianity.
Император Константин се предполагаше, че е обърнат към християнството.
Християнството. But the record of history reveals,
но докладът на историята разкрива,
that he continued to practice his as a pagan sun worshipper all his life.
Че той продължаваше да практикува езическото поклонение на слънцето през целия си живот. И той отказа да бъде кръстен като християнин до предсмъртния си час.
Now, wanting the church to be popular,
за да бъде църквата по-голяма и по-известна, Константин така ревностно принуждаваше езичниците да се присъединят към християнската църква.
Do you know how he Christianized his army? Do you know how he Christianized his army? Turned his army into a Christian army?
Знаете ли как? Which army?
Constantine, how he took his army and made it Christian.
Константин обърна армията, знаете ли как Константин обърна армията си към християнството?
He ordered his army to march through the river.
Той нареди армията да марширува през реката.
Now, they were pagans before they marched through the river.
Преди да минат през реката, те са езичниците.
They made no confession of Christ.
Не изповядваха Христос.
They didn't say that they believed that Jesus was the Son of God.
Те не казаха, че вярват. Не заявиха, че вярват, че Исус е Божий Син.
They followed their emperor's command.
Те следваха само заповедта на императора.
The emperor said, march through the river.
Императора каза, марширувайте през реката.
And they marched through the river.
И те минаха през реката с марш. И като минаха от другата страна, Константин им съобщи: сега вие сте християни. Току-що ви кръстих.
These pagan converts,
това обръщане на езичниците,
they were not converted at all.
Показват, че те изобщо не бяха обърнати.
In an article entitled Constantine from the Encyclopedia Britannica,
в една статия от енциклопедия Британика се казва: езичеството все още се е предполагало, че е било основно действаща вяра за човека. Константин. В най-добрия случай той бил полуезичник, полухристиянин, който е търсил да комбинира поклонението на Аполон, чието име е било от едната страна, а образа му отпечатан от другата страна на Константиновите монети. Така че това така наречено обръщане от езичеството, езичниците си донесли своите обряди, светената вода, донесли са попръскването, идеята за чистилището, донесли са със себе си светите мощи,
these other formalities,
и други формалности,
became a part of the Christian faith.
Които са станали вече част от християнската вяра.
Such doctrines as confession,
такава доктрина,
these things were of pagan origin. It was a way that pagans politically controlled people.
Тези доктрини причиниха това, че езичниците контролираха християните. И те никога не бяха подчинени на Христос. Никога не станаха част от Христовата вяра. Хенри Томас Бъкъл казва: Преклонението пред идоли било сменено с преклонението пред светци. Поклонението пред девицата било взаимствано от поклонението пред Сибеле. Езически церемонии били въведени в християнските църкви, докато християнството не придобило толкова гротесна и отвратителна форма, че неговите най-добри качества били загубени и ранната му красота била напълно съсипана. За да знаем истината, трябва да изучаваме Библията. Единствено Божието Слово ни казва какво е истина.
And when we're standing with the Word of God,
и когато ние стоим на страната на Божието Слово,
then we're truly standing on the authority of God and we're submitting to His will.
Ние стоим на страната на Бога, на Божия авторитет и изпълняваме Неговата воля.
Now the outstanding practice of paganism,
важните практики на езичеството,
was that of Sunday worship.
Една от важните практики на езичеството е била поклонението на Слънцето.
In fact, the sun was their greatest god.
Слънцето е обявено за най-великия Бог.
The religion of the Roman Empire was called Mithraism.
Религията на Рим е наречена Митаризъм.
Mithra was the sun god.
Митра значи Бог на Слънцето.
And so since this was the first great god,
това е най-първият и най-велик Бог.
They worshiped this great god on the first great day. On the first day.
И те се покланяха и служиха на този Бог в първия ден от седмицата.
That's why the first day was called Sun's Day.
Ето защо първия ден на седмицата беше наречен Ден на Слънцето.
It was the day of the sun.
Това беше Ден на Слънцето.
Now, shortly after Constantine became a nominal Christian,
след като Константин стана полухристиянин,
the Encyclopedia Americana says this.
Американската енциклопедия казва: Константин Велики въвел закон за цялата империя, 321 година след Христос, че неделята трябва да бъде пазена като деня за почивка във всички градове, но той разрешил на хората от селата да продължат по-старому да спазват съботата. Първият неделен закон е декрет на Константин.
И едикт от Марк 7, 321
AD, и в Марко 7... на 7 март 321 година е излязъл този декрет. Нареждам всички съдии и жители на градовете и търговията да престанат и да почетат древния ден на Слънцето. Константин смятал, че с денят на Слънцето ще успее да обедини езичеството и християнството. Това е бил един метод, за да се потушат различията в неговата империя. Защото е искал да създаде една огромна система на поклонение. Историкът Хенри Харт Милман казва: амбициозното начинание се зародило в главата на императора да създаде една универсална религия. Еврейската, самарианската и дори християнската били събрани и преработени в една велика система, чийто обект на поклонение било Слънцето. Всеки, който познава историята, не съществува така колебание и въпрос в умовете на хората как е въведена неделята. Църквата промени денят за истинско поклонение и създаде новия ден за поклонение. Църквата промени не само учението на Библията относно съботата, но също за състоянието на мъртвите, наказанието на нечестивите, молитвата към Бога. Църквата започна да се въведе поклонението на идоли. Хората се покланяха пред тези люди, идоли. Те се молиха на тези идоли, молят се на Мария повече отколкото на Бога. Вместо хората да изповядат своите грехове пред Бога, изповядваха на свещеника. Всичко това беше дело на Антихриста, който претендираше, че притежаваше силата, която принадлежи единствено на Бог. Това е силата, властта, за която Павел предупреждаваше хората. Така че църквата, която беше основана от Христос и апостолите,
почна да слиза надолу и надолу и надолу, като стана напълно покварена. Така че Бог трябваше да търси нов мъж, който да оглави ново религиозно движение. Господ смяташе да въведе, да изведе своите люде извън тази система. Въпреки че тази църква беше основана от апостолите, тя стана покварена. Така че, кого избра Бог, за да предвожда това голямо реформаторско движение? Бог призова един проповедник, един свещеник от католическата църква. И Господ установи шестото велико движение, религиозно движение. Реформаторската църква от 1517 година. Този свещеник от папската църква беше Мартин Лютер. И оспори традициите на църквата. Това беше човекът, който Бог призова, за да изведе своите люди от църквата, която беше покварена. Но Лютер не свърши своето дело сам. Това неговото дело беше подготвено от по-ранни реформатори, като Виклиф, Тиндейл, Хас, Йероним. И други, като Цвингли, Меланхтон. Те свършиха много голямо дело за реформацията. Други реформатори също се призоваха, като Джон Калвин и Джон Нокс. Господ намери мнозина в различни части на света да изведат людите му от Римската църква. Да ги изведат от апостолската църква, която стана езическа църква. Това е причината, поради която ние имаме толкова много религиозни деноминации днес. Хората откриваха истината. И в процеса на изявяване тази истина като акт на реформацията, църквата отхвърли тази истина. И те изградиха църквата само върху първата истина, която чуха. Хората, които се присъединяваха към реформаторската църква, бяха гонени. Тъжно е, че една реформирана църква преследваше друга реформаторска църква. Исус говори за това ужасно време на преследване в 24 глава на Матей. Защото тогава ще има голяма скръб, не бивала от началото на света до сега, и каквато не ще има. И ако да не се съкратяха уния дни, не би се избавила ни една твар, но заради избраните, уния дни ще се съкратят. Много от Божиите синове измряха като мъченици по това време. Милиони мъченици бяха убити и изклани по време на това мъчение. Ян Хус беше изгорян на кладата, защото учеше, преподаваше спасението. Чрез спасението по благодат, чрез вяра в Христос. Той беше убит, защото вярваше в Божието Слово. И че учеше, че Божието Слово е над авторитета на църквата. Така че Ян Хус беше убит. На 6 юли 1415 година той умря в пламъците, като пееше. Трябва да благодарим на Бога за великите реформатори, които имаха смелостта да стоят за истината и да срещат пламъците с песен. Великите реформатори проповядваха истината. Те се съпротивяваха на традициите на църквата. Приятели, това, което каза Мартин Лютер, моята баща, моята майка, моите прародители, всички моите прапрародители, всички бяха членове на католическата църква. Така че, моля те, Боже, не ме карай да излизам от тази църква. Ако пак Мартин Лютер беше казал така, какъв щеше да бъде резултатът? Може би нямаше да има реформация, ще каже някой. Неприятелю, щеше да има реформация. Бог щеше да отмине Лютер. Щеше да призове някой друг. Но когато Бог откри на Мартин Лютер великата истина за оправдание чрез вяра, Лютер прие Божия зов. Ако Лютер беше затворил очите си за Божията истина, тогава щеше да извърши един много сериозен грях. Но когато Лютер получи знанието за истината, той трябваше да направи нещо с тази истина. Не можеше само да слуша, да остане слушател. Мнозина отказаха да излязат от римската църква. Те казваха: о, това е най-старата църква. Това е църквата, която беше основана от Исус и апостолите. В края на периода на реформацията, в следващите години, последователите на реформаторите не бяха толкова дръзки и смели, както реформаторите бяха. Вместо да следват светлината, която ставаше все по-силна и по-силна, те съставиха своя вера, своя религия. И основаха църквите си на гробовете на умрялите водачи. И отказаха да приемат истина, светлината. Мнозина казваха: о, това е всичко, което Лютер каза. Това е всичко, което ще повярваме, ще приемем. И така се издигаха църква след църква. Бог издигаше реформатор след реформатор, за да може да запази църквата, реформацията да върви напред. Но днес представяме същите извинения. Мнозина казват: моята църква е най-старата църква. Ето защо тя трябва да е истинската църква. Приятели, когато Бог ни призовава да излезем, трябва да се покорим на Божия зов. Независимо колко стара е църквата, към която принадлежим. Реформацията напредваше, вървеше напред. Но за нещастие църквата на реформаторите, тази църква отново започна да слиза надолу и надолу и надолу. И много голяма част от днешния протестантизъм прие много от фалшивите и лъжливи учения на римската църква. И те защитаваха тези истини по много философски начин и отхвърлиха Библията, писанието. И протестантизмът започва да слиза надолу и надолу и надолу. И приятели, мога да ви кажа, че повечето от тези църкви вече не вярват в авторитета на Библията, на Божието Слово. Те не проповядват вече непорочното зачатие. Не говорят повече за кръвната жертва на Христос. Много от тези църкви сега се лутат в тъмнина. И църквите стават просто едни социални клубове, нищо повече. Така че Бог трябваше да установи едно ново религиозно движение. Седмото и последното религиозно движение. Отново към Бога. Това църковно движение е предсказано в Библията. Това е църквата на остатъка. Божият пророчески глас на последното време. Това седмо пророческо, пророкувано движение е пророкувано в Библията, че ще се появи в 1844 година. Откровение 12 глава 6 стих ни казва: истинската църква е представена като жена, която трябваше да избяга в пустинята. И се казва, че това е място, което Бог приготви за нея. За 1260 дни. Но в Откровение 12 глава 14 стих същия период е наречен време, времена и половин време. Тази жена е описана като една чиста, непорочна жена в бяло. Ние разгледахме този образ в предишна лекция и разгледахме, че тези 1260 дни, в които църквата трябваше да отиде в пустинята, е един буквален период от 1260 години. Истинската църква изчезна като организация. От 538 до 1798 година. Това беше времето, в което римокатолическата църква беше на върха. Книгите Даниил и Откровение ни представят много ясно, че през този период, 1260 години, когато управляваше Антихриста и преследваше истинските светии на Бог, Реформаторската църква беше основана в 1517 година. Така че тя не можеше да представлява истинската Божия църква. Не можеше да бъде пророкуваната църква на остатъка. Остатъка на семето на жената отиде в пустинята. Се появи докато не дойде 1798 година, когато папството получи смъртоносната рана. Но всички протестантски църкви са основани преди тази година. Преди 1798, в 1575 са повече, от тях са основани повечето. Така че те не прилягат, не отговарят на пророческата картина. Преди 1798, в 1575 са повече, от тях са основани повечето. Така че те не прилягат, не отговарят на пророческата картина. Да бъдат последното движение. Вярно, че те са ръководени от Бога. Вярно, че техните лидери бяха мъже, Божии мъже, Божии, като Джон Весли и другите велики реформатори, но тези Божии мъже видяха нечестието в църквите. Ако тези Божии мъже можеха да видят нечестието, което влезе в църквите, може би щяха да се обърнат в гробовете. Една от протестантските деноминации днес може да бъде остатъка, Божият остатък. Значи, никой от тези църкви не може да бъде наречена църквата на Божия остатък, но Бог в тези църкви има свои верни хора. Хора, които са искрени. И ако те желаят светлината, Господ ще им открие светлината си. И те ще станат част от Божието заключително дело на реформа. Откровение 12.17 Бог описва своята последна църква. Тогава змеят се резери против жената, та отиде да вюва против останалите от нейното потомство, които пазят Божиите заповеди и държат свидетелството за Исус. Виждате ли, тук е представена характеристиката на тази църква. Те пазят Божиите заповеди и имат свидетелството на Исус. Последната църква или църквата на остатъка ще бъде един, ще прилича на оригиналната църква, на апостолската църква. Тя ще проповядва същата вест, която проповядваше апостолската църква за вяра в Христос. Тя ще пази същата събота. Тя ще има същите стандарти, същите идеи, които Бог даде на хората чрез Исус Христос. Отново Откровение 19 глава 10 стих. Защото духът на пророчеството е да свидетелстваме за Исус. Последната църквата на остатъка познава Божието пророчество. Тя има дарът на пророчеството. Тя отговаря на Божията благодат. Те пазят Божиите заповеди точно както апостолската църква правеше това. Въпреки че Божиите люди са разпръснати навсякъде по целия свят, за всички църкви. Единствената църква, която аз откривам, че приляга напълно на тази характеристика, която притежава тези качества, е църквата на адвентистите от седмия ден. Това е единственото религиозно движение, което проповядва Божието вечното благовестие, което преподава Божиите заповеди. И има духа на пророчеството. Да, има духа на пророчеството. Фактът, че то има дъра на пророчеството, значи, че това е последното Божие движение, което известява Божията истина на целия свят. Исус казва в 24 глава на Матей: и когато седеше на Елеонския хълм, учениците дойдоха при него насаме и рекоха: кажи ни, кога ще бъде това и какъв ще бъде белегът на твоето пришествие и свършека на века? Исус каза: когато видите пророчествата на Даниил изпълнени, Това ще бъде един голям знак, белег. Божиите хора в последните дни, тези, които Бог призова да бъдат неговия пророчески глас, те ще разбират книгите Даниила Откровение. Те ще проповядват на света последната Божия спасителна вест, както Ной проповядваше. Матей 24:14 Исус казва: а това благовестие на царството ще бъде проповядвано по цялата вселена за свидетелство на всичките народи и тогава ще дойде свършекът. Това е веста, която Бог иска. Исус иска да се проповядва до краищата на света. Много е важно да знаем коя е тази вест, за да проповядваме правилната вест, точната вест. Библията ни представя тази последна предупредителна вест. Откровение 14, глава 6 до 12 стих. И видях друг ангел, че летеше посред небето, който имаше вечното благовестие, за да прогласява на обитаващите по земята и на всеки народ и племе, език и люде, и каза със силен глас: бойте се от Бога и въздайте Нему слава, защото настана часът, когато Той ще съди, и поклонете се на Този, който е направил небето и земята, морето и водните извори. Стих 7 ни довежда до края на тази вест. Това е предупреждение, че часът на Божия съд настъпи. Приятели, ние трябва да изследваме. Ако обиколим света, ще намерим само една църква. Ще намерим само едно движение, което проповядва, че часът на Божия съд настъпи. Това е църквата на адвентистите от седмия ден. Това е единствената църква, която разбира пророчеството. В Даниил 5 и 7 глава, където се говори за съда. Това е единствената църква, която разбира пророчеството за 2300 години. Това е пророчество, в което Бог изявява, че ще има в края едно огромно световно движение, което ще започне да проповядва в 1844 година. Ще изявява Божията вест за съд. И това наистина стана в 1844 година. Точно в тази година се появи пророческата църква на остатъка. Тя излезе от пустинята, за да прокламира последната вест на Бога за предупреждение към този свят. Да призове хората да излезат от този свят и да последват Бога. Това движение наистина се появи точно на време. В ранната 1900 година служителите на всяка вяра бяха раздвижени и искаха да изучат пророчествата на Библията. Методисти, методисти, презвитериани, лютерани, всички започнаха да изучават пророчествата и дойдоха до заключението, че Исус идва скоро. И когато прегърнаха истината на Божието Слово, много бяха изгонени от църквите си и бяха гонени, преследвани, защото вярваха във второто идване на Исус. Друг принцип на тази вест, друга важна част от този вест е да извика хората, да призове да излезат. Ще има ужасни събития в този свят, когато хората забравят, че са сътворени от Бога. Те ще вярват по-скоро на творението, отколкото на Твореца. А веста на този ангел е да призове хората да се поклонят обратно, отново на своя Създател. Как можем да се поклоним на Твореца на небето и земята? Големият паметник, който Бог постави, за да ни напомня за сътворението, е четвъртата заповед, заповедта за съботата. Така че тази вест приканва хората да изявят своята вяра в благовестието, като спазват този паметник на Божието творение, да помнят съботния ден като нашата почивка в Христос. Тази вест е наречена вечното благовестие. Тя ще бъде проповядвана на целия свят. И мъже и жени ще бъдат съдени според отговора, който дават на благовестието. Исус казва, да повярваш благовестието, значи да преминеш от смърт в живот. Но той също ни предупреждава, че ако избереш да не се покориш на благовестието, да не го приемеш, тогава ти вече си осъден и Yes, вече си осъден. Има една втора вест. 8 стих в Откровение, 14 глава. И един втори следваше и казваше: Падна великия Вавилон, който напои всичките народи от виното на своето разпалено блудстване. Кой е този Вавилон, който пада надолу, надолу и надолу? Думата Вавилон представлява религиозното объркване в нашия свят. Има около 1500 секти, християнски секти. И все повече религии, повече хора претендират, че са християни. Но все по-малко и по-малко духовност има днес. Бог каза: Вавилон падна. Библията Вавилон представлява религиозното объркване. Но в Откровение 17 глава има едно по-подробна спецификация. Там ни е представена жената, която е облечена в червено. Кой е Вавилон? Коя е тази жена в червено? Вижте какво казва Библията. И на челото й беше написано това име: Тайна, Велики Вавилон, майка на блудниците и на гнусотиите на земята. От Библията, от Откровение, ние разбираме, че Вавилон представя блудната църква, папската църква, нечистата църква. И всичките нейни дъщери, които са също паднали жени, представят църквите, които са излезли от нея, но спазват същите доктрини и служат на фалшиви богове, които не водят хората към при Библията, но отделят хората от Библията. Приятелю, последната Божия църква на остатъка, тя проповядва Божията вест на света. Тя предупреждава света, че Вавилон е паднал. Тя призовава мъже и жени да излязат от Вавилон. Призовава мъже и жени към истинското поклонение на Бога. И тогава има една трета вест, последна вест. 9 и 11 стих. И друг трети ангел вървеше след тях и казваше със силен глас: Ако някой се кланя на звяра и на неговия образ и приеме белек на челото си или на ръката си, той ще пие от виното на Божия гняв. Църквата на адвентистите от седмия ден проповядва тази вест срещу звяра и неговия образ, и неговия белек. Бог ни казва, че тези, които приемат образа на звяра, ще носят белега на звяра. Ние ще приемем този белег, като приемем неговата власт. Това става, когато ние приемем авторитета, властта на творението, вместо властта на Твореца. Тези, които обръщат гръб на Бога, да приемат да служат на човешки системи, те ще пострадат от седемте язви Божии. Римлянам 6 глава 16 стих ни казва какво е истинското поклонение. Не знаете ли, че не предавате себе си като непослушни слуги? Слуги сте на онзи, на когото се покорявате, било на греха, който докарва смърт, или на послушанието, което докарва правда. На кого искате да служите тази вечер, приятели? На Бог ли служите или на човек? Как да бъдем сигурни? Кого слушаме? Слушате ли Бога? Ако го слушате, ще бъдете Негови слуги. Ако слушате човек, тогава ще бъдете слуги на човека. Откровение 15 глава 2 стих Библията казва: И видях нещо като стъклено море, размесено с огън, и че тези, които бяха победили звяра и образа му и числото му, стояха при стъкленото море, държейки Божии арфи. Виждате ли, те са спечелили победа на звяра. Искате ли да спечелите тази победа и да стоите на стъкленото море? Тогава приемете Исусовата кръв. Подчинете се на кръвта и положете живота си в ръцете на Исус. Изберете да слушате Неговото Слово. Изберете да го следвате и да слушате Бога. Точно преди да се излеят последните седем язви, Бог отправя един последен зов към света. Откровение 18 глава 4 стих. И чух друг глас от небето, който казваше: Излез от нея, народе мой, за да не участваш в греховете й и да не споделиш язвите й. Бог призовава своя народ да излезе от Вавилон.
Why?
Защо?
So you will not share in her sins.
За да не споделите, за да не участвате в греховете й. Грехът е престъпване на Божия закон. Грехът е отклоняване от Бога. Господ ви приканя да излезете от тези църкви, които ви отклоняват от Бога. Господ призовава, моля ви, престанете да не ми се подчинявате и да не ме слушате. Той ви моли да ви спаси чрез своята благодат. И нашият отговор към него е чрез любов и послушание. Откровение 18 глава 2 стих каза: и той извика със силен глас, казвайки: падна, падна великия Вавилон. Този глас е толкова мощен, че ще бъде чут по цялата земя. Падна, падна, падна великият Вавилон. Църквата на адвентистите от седмия ден е единственото световно пророческо движение, което издава този вик тази вечер. И този вик може да се чуе навсякъде по света. Излезте от нея, люди мои. Сега трябва да задам един важен въпрос. Беше ли важно да се излезе от Адамовата църква по времето на Ной? Беше ли важно хората да излезат от църквата на Авраам в дните на Мойсей? Беше ли важно хората да излязат от църквата на Мойсей и да се присъединят към църквата на Исус? Беше ли важно хората да излязат от църквата на папата и да се присъединят към реформаторската църква? И искам да чуя.
Yes, my friends, it was important.
Да, приятели, беше важно.
And today is calling again.
А днес Бог ни призовава отново.
Yes, yes, my friends, it was important.
Да, приятели, беше важно.
And today God is calling again.
А днес Бог ни призовава отново.
Out of her, my people.
Излезте от нея, люди мои. Това е Божият последен зов преди да паднат язвите. Тази вест се разпространява като един силен, мощен вик. Тя стига до краищата на земята. Господ призовава от своя трон с гръмогласен вик. Излезте от нея. Излезте от нея, люди мои. Желаете ли да чуете този зов тази вечер? Исус казва в Йоан 10 глава: но вие не вярвате, защото не сте от моите овци. Моите овци слушат гласа ми, и аз ги познавам, и те ме следват. И Пилат попита Исус. Затова Пилат му каза: тогава ти цар ли си? Исус отговори: ти право казваш, защото съм цар. Аз за това се родих. И за това дойдох на света, да свидетелствам за истината. Всеки, който е от истината, слуша моя глас. И Матей 22 глава 14 стих. Защото мнозина са призвани, а малцина избрани. Приятели, защо само малцина са избрани? Не иска ли Бог да избере всички? Разбира се, той иска, това казва Библията. Че Бог би желал цялото човечество да бъде спасено. Но причината, поради която малцина ще бъдат избрани, е защото само малцина ще направят този избор. Ще изберат да следват Бога. Те избират да слушат Неговия глас. Приятелю, чуваш ли Божия глас? Чуваш ли Неговия глас за излизане от Вавилон? Желаеш ли да се присъединиш към това последно движение, което проповядва Божията последна вест? И те направиха това, защото са спасени чрез вяра в Христа Исуса.
Yes.
Да, приятелю, мнозина са призовани от Бога. Излезте от нея, люде мой. Но само малко са избрани. Вие сте единствените, които слушате и сте направили решението, и сте взели решението да дойдете тук и получавате светлина и истина от Бога. Приятелю, просто ще живееш и ще забравиш това, което си чул ли? Бог има цел с теб. Бог те обича. Бог има план за твоя живот. Но ти трябва да изпълниш този план.
като послушаш зова на Бога, като послушаш гласа на писанието му и избереш да го последваш, и избереш да го последваш, Библията те призовава избран и верен. И ти дава живот, безкрайен живот в Исус Христос. А изобилният живот е свободен за всички, без за... само чрез Исус Христос. Той дойде да потърси и да спаси тези, които са изгубени в този свят. И Исус скоро ще дойде, за да събере овците в своето стадо. Приятелю, Бог е велик Гоц. Утрешното славно, славното утре за Бога, Божие, е много повече от всичко, което този свят може да ни предложи. Няма значение колко интелигентен, умен си, за да направиш този избор. Просто трябва да имаш желание в сърцето си. Когато приемеш Исус в сърцето си, да принадлежа към Божията последна църква. Приятелю, ако разбираш за какво се отнасяше тази вест тази вечер, аз се моля на Бога да разберете разликата между църквите в света, които не следват Божието Слово, такова каквото е. И тогава трябва да разберете важността да принадлежите към това движение, което проповядва Библията. Затова отбележете номер. Аз вярвам, че църквата трябва да следва Писанията. Искам да се приготвя скоро да последвам Исус чрез, в кръщение. Искам да се присъединя към църквата на адвентистите от седмия ден. Приятели, каква привилегия да живееме точно в това особено време от земната история. Каква привилегия да бъдем призовани от Бога, да бъдем част от това велико движение, което отправя последната предупредителна вест към този свят. Божията ръка е поставена върху вашия живот. Господ ви отправя една покана, че ангелите от небето ви приканват. И Бог ни е избрал да завършим Неговото дело. И вие имате случай да бъдете част от това велико движение. Не можем да кажем, че само тази църква ще бъде спасена и само ние ще бъдем спасени. Бог има своите овце навсякъде, във всяка църква, навсякъде по света. Но Той казва, овците ме познават. Когато ги повикам, те ще отговорят. И Той казва, те ще излязат. И ще има един пастир. И ще има едно стадо. Отче, тази вечер нашите сърца бяха докоснати отново от Твоята власт и сила. Но, Господи, аз се моля за всички, които чуха гласа ми. Да не са чули гласа на Джей, но да са чули гласът на Светия Дух, който им говори чрез Библията. Моля се за всеки мъж, жена, момче и момиче тази вечер. Всеки от вас да избере да те последва. Да избере да излезе от Вавилон. Да реши